Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Začínají východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Vzhledem k opatřením, která jsme všichni museli udělat, abychom zabránili šíření viru COVID-19, vás dnes nepozveme do žádné galerie ani muzea, ale vezmeme vás na procházku do přírody, a to na Poličsko. Vybrali jsme 25-kilometrový okruh, ideálně na kole, ve zvlněné krajině plné lesů a rybníků. Do Poličky, Pomezí, Stašova a Jedlové vás zve Šárka Kuchtová. Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety začínáme a také skončíme v Poličce. V královském věném městě, které má dodnes zachovalou část městských hradeb. Člověka láká představit si, jak se tu žilo v době, kdy po silnicích ještě nejezdila auta a pro vodu se chodilo ke studním. Jaká byla Polička na konci 19. století? Její podobu nám přiblíží Stanislav Konečný ze státního okresního archivu ve Svitavách.
No, byla malá, co si budeme povídat. Bylo to menší, v lepším případě střední venkovské město. Počet domů se od konce století do počátku 20. století pohyboval kolem 650, nebylo to nic velké. Třeba nejbližší vesnice Pomezí, tam těch domů bylo 300. Potom teda došlo k jistému stavebnímu boomu, jak bychom řekli moderně, a kdyby tam 1930 těch domů už bylo 950. Ale pořád to zůstávalo až do dnešních dnů, snad se povědět si neurazí, stále to je takové menší městečko. Tady hrála vždycky úlohu jazyková otázka, protože Polička leží na takovém pomyslném rozhraní češtiny a němčiny.
Takže úředníci museli být jazykově vybaveni jak v češtině, tak v němčině. Protože němečtí obyvatelé z okolních obcí, jako třeba Pomezí, tak ty vůbec vlastně česky neuměli.
No tak oni se učili pochopitelně. Uměli lámaně. Myslím, že z Rakouska byla nějaká bilingvita, čili že všichni uměli německy a česky. Tak hlavně jde o to, že ty vesnice východně od Poličky, takzvaně převážně německé, oni sice se učili Hochdeutsch, čili spisanou němčinu, ale mezi sebou oni mluvili dialekty. A to byly dialekty prakticky z doby, kdy oni sem přišli. Oni byli izolováni od Německa, kde ten jazyk se vyvíjel dál a on zůstal prakticky v té dialektické podobě. Čili oni kolikrát si ani nerozuměli. Ty dialekty se částečně lišily dokonce od vesnice k vesnici. Proto když jsem o tom přijel Wehrmacht, tak oni nadšeně vítali a oni si chvilkama jako nerozuměli, hlavně ty starší generace, protože oni už novou němčinu neznali vůbec.
Polička leží blízko takové té kapsy německé. Tady to Hřebečsko zasahuje poměrně hodně do vnitrozemí. Způsobovalo to někdy nějaké nepříjemnosti, nějaké nepokoje? Přece jen ty německé vesnice byly kousek od Poličky.
A tak nepokoje přímo ne, tady to bylo jako celkem dobré sousedství, prakticky až do toho roku 1839. Takové malinko výraznější, ale to nemělo vazbu teda na německé vesnice v okolí, to mělo na to vysloveně na to němectví, když byly teda zrušeny Gaučovy jazyková nařízení v roce 1899. Tady teda bylo veselo, zatímco jinde po Rakousku docházelo někdy k rabování, dokonce střelba, asi 11 mrtvých, tak tady byl tehdy okresním hejtmanem Antonín Fencel, taková zajímavá postava, a ten to teda nezvládl, oni prostě mládež pochodovala městem, zpívala vlastenecké písně a on nějak znervozněl a propadl na takový panice, že dokonce povolal četnickou asistenci, že oni mu poslali asi 20 četníků, to byli nějaký kurzanti. Neuměli česky a byli vyděšený ze všeho. Prostě nějaký starý četník by to, dejme tomu, vzal a rozuměl, že oni na kde koho mířili flintama a podobně. A to teda vzniklo z toho velikánské pobouření a on nakonec zavolal do vysokého mejta a vyžádal si vojenskou asistenci. Takže večer, několem půlnoci, do Poličky vtrhla eskadrona hulánů na koních. Ale nakonec jak si i nadřízení uznali, že toto šinku přepíska, takže ho odvolali a přeložili ho k místo držitelství. To sice šel do Prahy, ale na subalterní místo. Jenomže se nervově zhroutil, museli ho odvíct do psychiatrické léčebny a tam asi po roce zemřel.
Takže to byla vlastně jediná oběť těch bouří tady na konci 19. století.
Se dá říct, no. A Antonín Fencel byl ženatý, myslím, manželka byla rozená Špěrhanzlová, a porodila mu jedinou dceru Ludmilu. A ta si vzala úředníka Václava Babku a porodila mu dvě dcery, Ludmilu a Zoru. Říkám to něco? Lída Bárová a Zora Janu. To byly jeho vnučky.
V okolí Poličky tady byly jak české, tak německé vesnice. Jak vlastně došlo k tomu, že takhle hluboko ve vnitrozemí je ta kapsa německá?
To je v podstatě následek velké kolonizace z druhé poloviny 13. století, kdy jsme prostě přicházeli kolonisté ze západní Evropy, hodně teda z Německa, uchopitelně, a nejenom teda z Německa. A jenomže v té době, když už jsem přicházeli, tak ty vnitrozemí bylo prakticky osídlené, takže na ně zbyly akorát ty okrajové části. A v těsném sousedství Poličky se postupně sformovalo tzv. Hřebečsko, německý Schönhengst, který zahrnoval města Svitavy, Moravská Třebová a Lanškroun. Hranice ležela v těsní blízkosti Poličky, prakticky na hranicích Poličky začínalo pomezí a to už bylo Hřebečsko. Ta oblast měla, já nevím, 1194 km čtvereční, tam žilo nějakých 130 tisíc lidí a z toho bylo asi 5 tisíc Čechů.
My jsme tu několikrát zmínili Pomezí. Pomezí byla tedy německá vesnice a my se do Pomezí půjdeme za chvíli podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Pomezí, nedaleko Poličky, a jsme tu se Stanislavem Konečným ze státního okresního archivu ve Svitavách se sídlem v Litomyšli. Pane Konečný, říká se, že Pomezí je starší než Polička. Je to pravda?
Tak předpokládáme to. Ten název vesnice Pomezí, tehdy tedy pod názvem Levendorf, později Laubundorf a později poutěšně Limberg, protože název Pomezí je z roku 50, kdy byla ta vesnice přejmenována, je doložen už v zakládací listině města Poličky z roku 1265. Lokátor Konrad z Levendorfu, nebo z Limberga, tehdy za tu námahu za založení města dostal úřad městského richtáře, k tomu nějakých 7 lánů z toho území, co bylo přiděleno, osobozených jednou proždy od platů a dávek, 2 krámy k prodeji masa a chleba, 4 mlýny v okolí a také, to je důležité, 1 krčmu in Levendorf tabernam unam libere tenebund, či bude držet svobodnou krčmu. Takže v době založení města Poličky muselo existovat už několik vesnic v okolí.
To byla jenom německá vesnice, nebo tam žili i Češi?
Ono, slovy Mnichovské dohody, to byla převážně německá vesnice. Z 1930 je poslední sčítání před válkou, co ještě má nějaký význam, tak tam žilo 1640 Němců a 113 Čechů, čili převážně německá vesnice.
A jaké měly vztahy?
Ty vztahy byly sousedský. Jo. Když se daří dobře, tak soused vy závidíte, že má tlustší prase, a když mu hoří stodola, tak samozřejmě běžíte s kýblem první, protože víte, že až by hoře vám, tak on přijde taky první. Jo. Říkám, to potom změnila ta velká hospodářská krize a nástup Hitlera. Oni teda vznik Československé republiky nesli velice nelíbě, ale časem si na to postupně zvykli. A říkám, ještě jednu generaci by se to bývalo srovnalo, ale čas ta republika prostě neměla.
Po válce došlo k vysídlení Němců. To znamená, že vlastně vesnice přišla o většinu svého obyvatelstva.
To bylo i z těch ostatních vesnic na Poličku. Ten okres Polička byl tvořen 34 katastrálními vesnicemi a z toho 10 jich bylo označeno slovo Mnichovské dohody za převažně německé, či těch 10 vesnic bylo odtrženo od okresu a připojeno k landrátu ve Svitavách.
U vás v archivu dochovaly se ty německé kroniky z okolních vesnic, jako je Pomezí, Jedlová?
Tak zachovaly, ale je to případ od případu. Radiměřáci, ty je mají celé Německu, takže oni si z ně přibalili teda do batohu k těm 30 kg i kroniky, takže ty jsou tam. Ale říkám, někde jsou, to Pomezí zrovna tam třeba není obecní, oficiální, nevím teda, kde jestli vůbec byla, nebo jestli ji zlikvidovali. Je tam celá školní z těch let až do druhé světové války, je tam farní kronika zachovaná, Jedlová, tam je také farní až do roku 37. Říkám, někde jsou, někde nejsou, částečně taky asi doplatili na novo osídlování, tam jsou někde vesnice, kde je ta agenda jako hodně probraná, protože přišli novoosídlenci a bylo to německy, tak to šlo z okna na valník.
Vy při té práci v archivu našel jste tam někde něco zajímavého, nejenom ty smutné věci, ale taky něco, co vás pobavilo?
Teď mu toho Pomezí, já si nematně vzpomínám, to byl myslím rok 1924, dostal statkář Johann Fordinal a jeho syn dostali zásilku s nějakými dortama a zákuskama. Od neznámé osoby, prostě nějaká Petronela Nováková, nebo jak se jmenovala, co jim to prostě poslali. Oni to zhltli, nabídli teda služce, naštěstí byli lakomí, takže jenom okoštovala, jenomže zápětí se jim všem udělalo špatně, že do špitalu odvezli. Služka teda toto snědla málo, tu pustili domů, ale starý Fordinal asi po dvou dnech zemřel na otravu a syn zemřel asi o 3 nebo 4 dny později.
Vyšetřilo se to?
Četnictvo samozřejmě zjišťovalo, bylo to podáno ze Svitav, takže měli ústřižky, jenomže oni posléze zjistili, že je to švagrová mladšího Fodenela, čili sestra jeho manželky. Logicky usoudili, že o tom nepochybně věděla sestra, takže je obě sebrali a dodali je okresnímu soudu. Police, to byl hledaný zločin, tak je šupovali do Chrudimi, tam je teda soudili a dostali obě dvě trest smrti provazem.
Byl rok 24, skutečně je pověsili tenkrát?
Pokud jsem podal zjistit, tak nikoliv. Ono první republika hrdelními tresty moc nehýřila. A pokud teda byl udělen, tak většinou Masaryk mu udělil milost, takže byl vzněn na doživotní žalář.
Vy jste říkal, že těch německých vesnic bylo 10?
Celkem 10. Já to zkusím vyjmenovat. Banín, Česká Dlouhá, dnešní Dlouhá, Česká Radiměř, dnešní Radiměř, Jedlová, Limber, dneska Pomezí, Modřec, Německá Bělá, dnešní Bělá nad Svitavou, Nová Bělá, dnešní Lavičné a Stašov.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My z Pomezí pokračujeme dál do Stašova. A tady nás čeká Alena Vendolská, zastupitelka místního obecního úřadu. Když jsem jela z Pomezí do Stašova, tak jsem potkala spoustu krásných míst, rybníků, stromořadí. Kam byste vy návštěvníky ve Stašově pozvala?
Takže pramení nám tady křetínka, bílá křetínka, která se potom vlévá posléze u Letovic až do přehrady, která potom slouží jako vodní rezervoár. Máme tu spoustu rybníků, celkem by jich mělo být 13, většina je chovných, ale ten největší, co je hned u silnice, ten je sportovní rybník, takže vás můžeme pozvat na lov ryb. Když si zakoupíte pernamentku, vlastně hnedka pod hrází máme nově postavené fitness hřiště, workoutovou posilovnu venkovní a příští rok by měla přibýt i pump tracková dráha pro BMX kola a naproti pro menší děti jakoby vyžití máme i hřiště.
Ta krajina okolo je docela hodně kopcovitá, ale přesto, když by se člověk odvážil vyrazit na kole, jsou tu nějaké cyklotrasy?
Ano, z Poličky tady vede přes Stašov cyklotrasa na Hrad Svojanov, což je cca 21 kilometrů, nebo procházkou se tady dá dojít na Baldu, což jsou bývalé lázně. Je tady ještě malý poutní kostelík a pramen, ze kterého se dá pít vlastně čistá voda, pro kterou si jezdí z širokého okolí i pro jako kojeneckou vodu. V lesích okolo, protože Stašov je obklopen lesy, se dá chodit na houby i na různé procházky. Je tu spousta takových malých poutních místeček, jako jsou Boží muka, kapličky, takže moc hezké procházky v okolí.
Kdo se stará o ty Boží muka, kapličky, protože Stašov ležel v té enklávě německé, stará se o ně obec?
Takže nám se podařilo spoustu tady těchto božích můk i kapličky opravit s pomocí nějakých dotací a v minulosti se tady objevila taková iniciativa, říkáme tomu adopce místa, kde vlastně občané si adoptovali určitý kousek místa v té vesnici a vlastně o tyto místa se starají.
My se k tomuto projektu ještě za chvíli vrátíme, protože o něm budeme hovořit s paní, která vlastně stála u zrodu celého toho projektu. Ale ještě mi řekněte, Stašov má hezký kostel a je v něm taková jedna zajímavost. Co to je?
Takže je to kostel na Nanebevzetí Panny Marie a takovou raritou nebo ojedinělostí je, že hlavní oltář toho kostela je obrácen směrem na západ a ne na východ, jako je zvyklostí. Váže se k tomu taková pověst nebo mýtus, nenašla jsem teda, že by byl nikdy jakoby vědecky podložený, že existuje pár kostelů, které mají obrácen ten oltář směrem na západ a které dohromady tvoří trojúhelník a ten prostor uvnitř toho trojúhelníku by měl být pod ochranou svaté Panny Marie, protože všechny tyhle ty kostely jsou vlastně zasvěceny Panence Marii.
Jak už jsme říkali, kolem Stašova je spousta rybníků, krásných lesů. Je to ideální kraj i pro pasení nějakého dobytka nebo koní? Jsou tady?
Ano, jsou tady. Máme tady ranč 102, kde se dají vlastně pronajmout koně k výšťkám. A druhý je vlastně jezdecký klub Jitřenka, kde zase během léta jsou pořádány příměstské tábory, jmenuje se Dámy v sedle. Jsou tady jenom pro dívky a holčičky, kde vlastně můžou děti strávit nebo dívky mohou strávit celý den vlastně u koní, starat se o ně, jezdit na nich a tak dále. A během roku vlastně je tady pořádán jakoby zájmový kroužek z mozaiky v Poličce, kde vlastně děti dojíždějí zase za tím stejným účelem trávit čas s koňmi.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme ve Stašově a jsme před obecním úřadem a jsme tu s Erikou Bukáčkovou, která nám řekne o jednom takovém velmi zajímavém projektu, který se jmenuje Adopce místa. Je to tak?
Ano, správně, je to Adopce místa. Název vlastně je zpět ve známosti adopce dětí anebo v zoologické zahradě adopce zvířátek. A vrátím se k těm zvířátkům. to mi dalo vlastně myšlenku zavést u nás adopci místa, protože se ve Stašově v poslední době velice špatně dařilo pečovat o veřejná prostranství, kapličky, různé historické objekty. A vznikla tato myšlenka, spočívá vlastně na dobrovolnosti péče o vybrané místa, kapličky, zastávky autobusové, prostranství s kontejnery na likvidaci odpadu a boží muka.
Byl zájem u místních lidí o to, aby se starali o autobusové zastávky nebo boží muka?
Tak záměr byl takový, aby se do toho zapojili zejména rodiny s dětmi, aby děti viděli, že něco dělat dobrovolně není vůbec nic špatného, aby byli už vlastně z rodin vedeny k tomu, že se prostě má pomáhat. Dále byli osloveni ti, kteří to mají nejblíže k domu, aby prostě to bylo pod dohledem v uvozovkách. Samozřejmě, tak jako u všeho, někdo, ano, jasně, jdeme do projektu, někdo s tím problém měl, setkala jsem se převážně s kladnými odpověďmi a bylo asi 80% míst obsazeno, o které se pravidelně dobrovolníci starají.
Kolik se do toho zapojilo rodin?
Jsou to jednak rodiny, jak jsem říkala, s dětmi, jsou to i třeba již penzisté, třeba babička sama, která to má nejblíže k domu, 10 až 15 rodin a jednotlivců.
Jsou ti účastníci toho projektu motivováni i něčím jiným, než tím, že budou mít uklizenou zastávku a pěkná boží muka?
Samozřejmě nejde zde o peníze, o finanční odměnu. Je to ze strany obce postaveno tak, že byly dány 3 možnosti na volbu odměny. Bylo zmíněno divadlo, byla zmíněna zoologická zahrada a ti, kteří se do projektu zapojili, si vybrali zoologickou zahradu.
Tak do zoologické zahrady se teď i zřejmě chvíli nepodívají, ale tak já myslím, že jim to můžete slíbit třeba na jaro.
Určitě a rodiny s dětmi se na to zejména těší.
My doufáme, že na jaře bude všechno lepší a že se podíváme i na jiná místa, než je zoologická zahrada, která jsou nám teď zavřená. Pokračují východočeské výlety. Z Poličky jsme se přes Pomezí a Stašov dostali do Jedlové. Jedné z 10 vesnic v okolí Poličky, které po válce přišly o většinu svého původního německého obyvatelstva. Marie Pucharová, rozená Freislebenová, byla ze smíšeného manželství, proto do odsunu nemusela. Na konci války jí bylo 10 let a takto vzpomíná na první transport, který byl 13. června roku 1945.
O vysídlení jsme neslyšeli, jenom večer jsme viděli, že přijeli 3 auta a měli ty červené pásky SMB, jo? Tak jsme si povídali o něco se bude asi dít. A ráno bylo 4 hodiny a strašný bouchání na dveře. Vedle nás sousedi z 12 šli, museli ven, ale během 10 minut museli být z baráku pryč. A tak, že někteří si ani nevzali kapesníky, nic. Zkrátka šli, byli ohromně zmatení z toho, že musí pryč. Oni si mysleli, že půjdou na Sibíř. Jakože je odvedou, jo? A potom vyvedli faláře ven. A on si prosil, že tam nechal postavit nový varhan, že by si rád zahrál. No a tak on šel k bráně a z nedvězdy ho mu zastavil cestu, dal mu pár facek a žádný varhaní. A rozdupal mu trejle a on teda málo viděl. To už tam stálo víc těch lidí a museli tady dolů do Hedví na nádvoří. No a tam měl každý podepsat, že jako dobrovolně odsud odchází. A pan farář uměl perfekt český, on nejdřív sloužil bystrým. Říká on jako kněz, že to nemůže podepsat, že by lhal. No a tak Jedlováci museli udělat kruh kolem něj a tam ho ten pán zbičoval pořádně. Košili mu sakovala krev. a potom museli jít se sebrat všechny a jít pěšky dolní konec Balda pomezí až do Svitav. A pan farář musel jít celou cestu příkopem. A ve Svitavách tam stáli od Červeného kříže, prohlíželi je a tomu panu faráři krev úplně brali, víte, kusy krve, jak to měl tam už slepený a všechno. No a do dobyčích vagónů byly naloženy a byly odvážený.
Zastavili někde po cestě?
V Praze byla první zastávka. Mohli si nabrat vodu a tam se ale zase Rusáci k ním moc dobře zachovali, že jako Češi stříleli jim do konviček a tak to, že zarazili. A teď v Německu, když přišli, tak u hranic je vrátili kolikrát zpátky. Furt sem a tam a furt sem a tam. A potom je za hranicema vyložili a šli pěšky po Německu. A takže ty jedlováci byli až ke Kropštetu, teda úplně, víte, v každé vesnici ostal někdo, když ty žensky byly sami, jako tady jedny, ty měly 8 dětí. A starat se o 8 dětí, víte, ani sedlák vás nevzal, protože musel krmit všechno. Tak v tom Kropštetu teda bylo jich nejvíc.
Kam šly ostatní transporty?
První transport šel do východního Německa. Mm-hmm. A ty druhý, ty už šly do západního a ty už se měly úplně jinak. Ty byly podporovaný, mohli stavět a všechno, ale ve východním Německu nedostal nikdo nic. To byla holtrufská zóna.
A co bylo s vámi tady v Jedlové?
Já jsem neuměla ani slovo český. Tady jsme teda mezi těma dětskama nevydrželi, ty nás hrozně tloukli. A furt jsme byli svině německy a furt to byl život. A tak maminka nás dala do Poličky do školy, pěšky tam, pěšky dom. To bylo 14 kilometrů každý den. No a tam byli teda učitelé, dovolili mě, že u tabuli může počítat německy si potichu a nemusím mluvit u té tabule, jo? Ale zase češtinářka tam mě dávala zabrat, jak se sluší a patří, no a dostala jsem 5. Takže musím dělat opravnou zkoušku. Do Hradce jsem se musela jít učit česky. Mně tam bylo smutno, no ale tamtoť opravdu za měsíc jsem se vrátila a uměla jsem česky. Zkoušku jsem udělala, no a potom jsem nastoupila tady do Hedví. A dělala jsem tady až do důchodu.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Když jsme byli v Jedlové, tak jsme si povídali o místě, kterému se říkalo Lázně Balda. Co to bylo, kde byli a co z nich zbylo, na to se zeptáme Petra Puchara. Možná bych se nejdřív měla zeptat, proč se na to ptám právě vás, jak vy jste s tím místem spojen, kromě toho, že žijete v Jedlové a je to nedaleko.
Tak já shodou okolností při povolání a práci, kterou dělám, tak mám na starost dětský tábor Balda. A protože jsem tam strávil značnou část života, tak mě i ta Balda jako celkově začala hodně zajímat. Zajímal jsem se o to hlavně proto, protože jsem narazil na některé fotografie a moc se mě to líbilo. A bylo mě líto toho, že taková krásná věc nebo takový krásný prostředí a stavby mohly z ničeho nic zmizet, tak jsem se o to začal živěji zajímat. No a snažím se dopídit se a sehnat k tomu, co možná nejvíc informací.
Ví se tedy, kdy Balda jako lázně zanikly?
Z toho, co mám zjištěno, tak úpadek začal v době druhé světové války. V roce 45 byl status lázní Balda zanikl, byl jim sebrán a v roce 47 Balda vyhořela a došlo prakticky potom ke zbourání staveb, které tam byly.
Poslední majitel byl odsunut, nebo co s ním bylo?
Ano, byl odsunut. Poslední majitel byl Silvestr Friedrich, ten byl odsunut a já, co mám informace, tak se nikdy s tím dost dobře nesmířil a vlastně ten jeho život byl podstatně zkrácen tím, že jak celý život prožil na tom místě a byl takovým patriotem, co mě bylo řečený jeho vnukem, tak jako těžko to nesl a zkrátilo mu to podstatně život.
Na posledního majitele si pamatuje ještě vaše maminka, Marie Pucharová. Vy ho pamatujete osobně?
Já ho pamatuju osobně, ale jak říkám, měla jsem těch 7 nebo 8 let, takže už jenom tak matně, už je přeci jenom je to hromadu let, ale jinak on to byl ohromně milý člověk, poctivý a staral se teda o to. Ta hospoda, ta byla vyhlášená široko daleko. Hodně lidí tam chodilo a opravdu bylo tam vždycky hrozně veselo. Tancovalo se tam, i když už potom ve válce to jaksi bylo horší, protože ty chlapi přeci jenom tady nebyli, ale dokud tam byl, tak se tam chodilo i takhle, jenom se podívat třeba, žensky šli sami, jo, pokecali mezi sebou a zase večer se šlo domů a
Byly to lázně, bylo tam tedy něco, co bylo jakoby léčebné, byla tam voda, bylo tam léčebné bahno, co tam bylo?
Byla tam léčebná voda a bylo to i doloženo. Původně lázně Balda spadaly pod panství Bisterské a pán z Hohenemsu zjistil jednou, že ta voda má nějaké účinky, to se rozkřiklo, no a tak se tomu věnoval. A on byl vlastně zakladatelem těch lázní a mělo to blahodárné účinky na pohybové ústrojí a zažívací ústrojí. Voda byla dobrá, z příměsí a co tam bylo i oceňováno, že má celoročně stále stejnou teplotu.
Co dnes zbylo z Baldy, z těch původních budov, které tam byly ještě na konci války?
Prakticky z celých lázní zbyla jenom kaplička, nic jiného tam nestojí.
Vzpomínkou na staré lázně Balda skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování i starých lázní, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A to je pro dnešek vše. Loučí se a hodně štěstí na rozcestí přeje Šárka Kuchtová.